O zdravlju opet u pet, jer zdravlje je sve.
Emisija o promociji zdravlja i zdravstvene kulture, jer zdravlje je sve.
Autor emisije Mirsa Drnautović.
Poštovani slušalci, dobar vam dan. Dobrodošli u emisiju Zdravlje sve, dobrodošli u novu sezonu ovog izdanja emisije u kojoj svake sedmice vam dovodimo, nadamo se, zanimljivog gosta i pričamo o zdravstvenim problemima i naravno o njihovom rješavanju. Današnje izdanje emisije će biti posvećeno 10. oktobru koji je iza nas, ali s razlogom pričamo o njemu jer je to Svjetski dan mentalnog zdravlja. Tim povodom svake godine obično u ovo vrijeme razgovaramo i sa našom dragom gošćom, a to je primarius doktoricom Zlatom Paprić, voditeljicom Centra za mentalno zdravlje u Brčkom distriktu. Doktorice Paprić, dobar vam dan i dobrodošli.
Pa dobar dan, kao i uvijek, možda ne često, ali kad god imam priliku da govorim za Radio Brčko, to mi stvarno predstavlja veliko zadovoljstvo.
Evo, i ovog puta nismo željeli jednostavno, iako je ovaj datum iza nas, nismo željeli da ga propustimo tek tako lako i da ne progovorimo o Svjetskom danu mentalnog zdravlja, jer znamo koliko, evo sigurno zadnjih pa i decenije dvije, mentalno zdravlje nekako dolazi u fokus zdravstvenog sektora i sve više onih koji možda ne žele priznati, ali sigurno imaju problema sa mentalnim zdravljem. Vi ste osoba koja je proteklih puno godina svog životnog vijeka uložila u popularizaciju ove sfere zdravstva i sklanjanja stigme sa ovakvih zdravstvenih oboljenja, da jednostavno nije sramota biti bolestan i nije sramota imati psihičke ili probleme, dakle, koje su vezane za mentalno zdravlje. Koliko ste uspjeli u tome, ja vjerujem da su naši sugrađani i naši slušalci prepoznali, ali evo, koliko ste vi zadovoljni s onim što ste uradili?
Moram reći da sam pod broj jedan uvijek optimista i bez obzira koliko se uradi, smatram da još može puno, puno, puno bolje. Što se tiče naše lokalne zajednice, za sve ove prethodne godine rada ovakve službe, kako mi to kažemo, služba u zajednici, smatram da smo dosta uradili na skidanju stigme. Da se razumijemo, nje još ima. Ima i jako puno, ali u kojoj je meri bili svojevremeno kad sam ja počela se baviti neurologijom i psihijatrijom, odnosno sad psihijatrijom, smatram da je to bitno umanjen broj. Ovo što ste rekli u uvodu je odlično. Nekad smo spremni da priznamo sami sebi i drugima da nas boli želudac, da imamo povišen krvni pritisak, da imamo smetnje s kičmom. Znači sve te neke tjelesne bolesti nekako je lakše priznati nego prisustvo neke mentalne smetnje. A da budemo iskreni, dragi moji slušaoci, svi mi u raznim periodima svog života, raznih stresova kroz koje prolazimo, doživljavamo određene mentalne smetnje. Te mentalne smetnje u principu nisu bauk, ali ako za vas predstavljaju nepoznanicu, pa ono što ja uvijek kažem, eto, stojimo vam na raspolaganju. Jer naša uloga nije samo da dođete, da vam mi damo lijekove, pa vi pijete lijekove, pa dolazite na kontrole. Naša uloga veoma, veoma bitna je savjetodavna. Znači, ono što mi pružamo i taj savjetodavni dio, odnosno, moram priznati, ono što ja najviše možda volim u ovoj struci, razgovor. Razgovor da se raščiste vaše dileme, i to ne jedan razgovor, već više razgovora, koji su u našoj službi, zahvaljujući ovakvom radu, ostvarivo je da budu i češće, i smatram da je, recimo, to je jedan od razloga na skidanju stigmatizacije.
Vi ste potrošili puno godina svog životnog vijeka i radnog vijeka da biste ovdje u Brčkom distriktu, dakle, stvorili preduslove da građani Brčkog distrikta imaju jednu respektabilnu instituciju, ustanovu kao što je Centar za mentalno zdravlje. Koliko ste vi zadovoljni sa onim što je evo urađeno i koliko evo građani u ovom trenutku imaju priliku na ovo upravo što ste vi rekli, da ukoliko osjete potrebu, imaju li se gdje, imaju li se kome obratiti i može li im se ponuditi stručna pomoć, prije svega, upravo kao što ste i vi rekli, ne mora to biti samo putem medikamenata, nego i kroz razgovor sa psihologom, kroz razgovor i priču u rješavanju ovih problema.
Moram priznati da ako nastavite ovako, ja ću vas zaposliti u ovoj struci kao našeg pomagača, što se recimo u nekim sjevernoevropskim zemljama i radi. Sve ste to u pravu, jel? Terapiju razgovorom, savjetovanje ne obavlja samo psihijatar, dobro ste rekli, tu je psiholog, tu je naša socijalna radnica, tu su i naše edukovane medicinske sestre. Nismo uvijek u mogućnosti u svakoj sekundi nekoga primiti, a jednostavno, prvo ja smatram da bi nekome dali savjet, to ne možemo raditi za 2, 3 ni 5 minuta. To je minimalno od pola sata do 45 minuta. Znači nekada osobe moraju malo sačekati, ali kad dođu onda imaju svoje neko pravo vrijeme kada će se obavljati razgovor s njima.
I moram da vas pitam, evo vaše iskustvo, imate podatke, svakodnevno radite u Centru za mentalno zdravlje. Koliko su bačasi spremni da priznaju da imaju mentalnih problema, mentalnih poteškoća i koliko vam se javljaju? Da li stižete vi i vaši uposlenici da odgovorite na sve zahtjeve onih koji vam dođu i zatraže pomoć?
Pa moram priznati, možda zbog ovakvog načina rada gdje ne želimo da jurimo, opet ću ponoviti, gdje ne želimo da razgovor traje 5-10 minuta, da nam osoba izađe više zbunjena nego kad je ušla u prostor u koji radimo. Mislim da su to sve neke stvari radi koji ljudi se bolje osjećaju nakon razgovora s nama. Pa iskreno da vam kažem, mislim da više osoba koja žele da dođe do nas ima već što mi možemo u svakom trenutku da ih primimo. Ali opet ponavljam, postoji dogovor, postoji uzimanje telefona, mi tako radimo da im se javlja kad je termin, kojim ne odgovara, oni kažu ne mogu, onda mi taj termin pomjeramo. Jednostavno dogovorom dogovaramo neko pravo vrijeme za susret. A iskreno da vam kažem, mislim da puno osoba želi da dođe do nas. Opet ponavljam, možda više već što mi možemo primiti u nekom trenutku, ali malo strpljenja nije na odmet nikome od nas.
Da li je dobro što kažete ovo da puno osoba želi da vam se obrati? Da li je to dobro da ljudi priznaju da imaju mentalni problem, jer obično ne žele to da priznaju?
Ti osoba i dalje ne želi, smatra psihijatriju i ove druge naše srodne struke čudnim stvarima, boje se da ih neko vidi kod dolaska u našu ustanovu. Osjećaju jedan bezrazložan strah da nam se obrate. Opet ponavljam, takvih osoba ima i vjerovatno će ih biti. Ja moram tu također da spomenuti da nerijetko osobe koje žele da dođu kod nas, ako se radi o punoljetnim osobama, su spremnije na taj dolazak nego neki njihovi članovi porodice koji im ne daju punu podršku u samom procesu i dolaska i liječenja. E tu mi je sad možda najbolji primjer, evo mi se trenutno nalazimo u našem mentalno-edukativno-rehabilitacionom centru gdje radimo s djecom i adolescentima i djecom s razvojnim poremećajima u onom domenu u kojoj smo normalno osposobljeni. Nerijetko je primjer da adolescent želi da dođe kod nas, ali pošto je neki uslov dolaska da dođe s roditeljem, nerijetko je roditelj taj problem da oni se ne jave odmah kad žele. I mi kad počnemo rad sa adolescentima, najčešće prvih nekoliko razgovora se u stvari svede na razgovore s roditeljima, da im približimo struku, da približimo neki problem koja mlada osoba ima. To je ono možda što me, eto tako, normalno nikad me ne čini sretnom da imamo bilo ko od nas neki problem, ali to neko zadovoljstvo s kojim mladi žele da dođu, kako oni to kažu, na razgovore. Smatram da su to neki znaci da ipak idemo naprijed.
Ako se možemo opet sad malo vratiti na onaj početak i dakle, s razlogom smo danas ovdje, obilježavanje 10. oktobra kojeg je iza nas, ali je dakle Svjetskog dana mentalnog zdravlja. Ovog puta čini mi se da je u duhu toga da se stavi prioritet na mentalno zdravlje na radnom mjestu. Čini mi se da je ovog puta stvarno i ove godine tema kao i do sad uvijek je bila dobra, ali nekako svi se, kogod radi, može prepoznati u njoj.
Slažem se, znači naziv teme Svjetske federacije za mentalno zdravlje za ovu godinu je vrijeme da se stavi prioritet na mentalno zdravlje na radnom mjestu. Samo ovaj, kako ga mi zovemo, proglas, nije preopširan, ali stvarno obuhvata sve ono što je najbitnije za nas koji radimo i za naše radno mjesto. Kaže se normalno da rad postoji oduvijek, postojao je u starim civilizacijama, postoji i danas. Normalno razlikuje se na zemaljskoj kugli stepen zaposlenosti od zemlje do zemlje. E sada, u svakom slučaju preporučuje se staviti naglasak na vezu između mentalnog zdravlja i zaposlenja i naglasiti važnost mentalnog zdravlja i zaposlenja i naglasiti važnost podrške u zapošljavanju kao dio tretmana koji se opet nudi našim osobama sa mentalnim poremećajima. Dogovori se također kolika bi to bila korist da se poveća stopa zaposlenosti kod osoba čak i sa ozbiljnijim mentalnim problemima. Ja tu samo moram ubaciti par rečenica u toku prakse koja, kako vi kažete, stvarno tokom godina nije kratka, nije ni preduga da se razumimo. Imala sam osobe sa onim što mi nazivamo mentalna oboljenja, znači gdje se u nekoj životnoj dobi postavila dijagnoza tipa takozvanog psihotičnog poremećaja. Jedan dio njih je radio na izuzetno odgovornim radnim mjestima, česta viđanja, česti razgovori s njima, njihova ozbiljnost pri uzimanju terapije, njihova ozbiljnost da nam se jave ako primijete da im je stanje na bilo koji način pogoršano, je stvarno dalo dobre efekte, tako da do nekog, kako bi ja to rekla, maksimuma njihove i tjelesne i mentalne izdržljivosti, oni su u stvari bili zaposleni. Kad više nisu mogli da rade, tad su to i sami priznavali i tad smo išli na druge stvari, odnosno pokušavali, radili na tome da se ostvari prijevremeno penzionisanje. U ovom proglasu se također naglašava visoka stopa nezaposlenosti kod mladih osoba i koja je nažalost povezana sa dugoročnim fizičkim, mentalnim i socijalnim poteškoćama. Tu se napominje da to uključuje i kardiovaskularne bolesti, ali i povećanje kriminalnog ponašanja, loše životne izbore, povećanu ovisnost od pušenja, zloupotrebu alkohola i droga, nažalost sada i povećanu stopu ovisnosti koju zovemo ovisnost o kockanju. Posljedično dolazi i do povećane stope samoubilačkog, odnosno suicidalnog ponašanja. Znači, problem zapošljavanja generalno je veoma bitan, ali nekako, ja im citiram proglas, stavlja se stvarno naglasak na zapošljavanje mladih osoba. Tu se također govori o nečemu s čim smo mi suočeni, to je stres na radnom mjestu, to je sindrom zamora, umora, koji kao takvi mogu izazvati bilo koji oblik mentalnog poremećaja. Rijetko izaziva ono što mi zovemo mentalno oboljenje, ali može izazvati razne oblike neurotskih i depresivnih poremećaja. Tu imamo više, da ne kažem drugčije, dijagnoza od stresa na poslu, sindroma umora i iscrpljenosti. Znači, to je nešto što nas izgleda prati. E sada, dobar dio osoba koji se nama javi su stvarno osobe koje su svojim poslom, kao poslom, sad ja opet ubacujem malo stvari iz prakse, koje su svojim poslom zadovoljne, ali onim, kako bi ja to rekla, paralelnim stvarima, sistemom rukovođenja, međusobnim odnosom, među zaposlima, to su one stvari kojim na neki način indirektno pa direktno stvaraju ta razna stresna stanja. Opet se onda naglašava potreba zapošljavanja osoba s raznim oblicima mentalnih poremećaja. Normalno, radna mjesta trebaju biti prilagođena njihovim sposobnostima. Također u proglasu se opet spominje ono što smo nedavno prošli, a to je nedavno, meni to izgleda nedavno, možda i nije bilo tako, pandemiju COVID-19. Taj period, ta pandemija je u stvari pokazala da koliko u krajnjem slučaju nam je posao bitan. Neka radna mjesta su bila privremeno zatvorena, neki od nas su radili povremeno svaki drugi, treći dan. Znači, bilo je veoma interesantno stanje za nas zaposlene. Ono opet što mogu reći što se tiče naše Bosne i Hercegovine, odnosno našeg grada, izgleda da mi to čak na kraju, izuzimajući naš nažalost smrtne slučajeve. Moj zaključak je izgleda opet optimističan, izgleda da na kraju to nismo tako loše ni podnijeli. Bez obzira dužinu trajanja pandemije i svega onoga što smo prošli kroz samu pandemiju.
Kakva je uloga u svemu ovom i prevazilaženju ovih problema, dakle vas, dakle struke, nas kao društva, kao zajednice, kao pojedinca, kao dakle društvenog sistema, uređenja, vlade, šta svi možemo učiniti da se na neki način ovaj problem koji je evo dijagnostikovan, da ga prevaziđemo, jer je evidentno da kulminira iz godine u godinu kad je u pitanju dakle boravak na poslu i stres koji se tamo doživljava i koji sve više postaje izražajan i sve nam više počinje predstavljati i dovoditi nas do problema u nekom našem privatnom životu, počinje dovoditi do psihosomatskih oboljenja raznih koje ste vi pomenuli. Kako ovo prevazići?
Kad bi nas dvoje našli, odnosno rekli pravi način, nisam sigurna da bismo možda još radili to što radimo. Moram ovako odgovoriti za početak. Pa pazite, veoma je bitno u svakoj ustanovi, u svakoj službi, da osobe koje rukovode tom službom imaju osnovne pojmove rukovođenja. Znači, lijepo je biti šef neke službe, lijepo je biti direktor neke službe, ali da bi se to radilo, mora se proći kroz neki period dodatnog učenja, bez obzira, evo ja sam neuropsihijatar, pa u procesu nekog rukovođenja sam prošla nekoliko puta i edukacije vezane baš za stil rukovođenja. Znači, nekako mi koji smo šefovi, oni koji su direktori, moramo tu svoju ulogu shvatiti veoma ozbiljno i raditi je, hajde ja ću sad sa ovom riječi ću možda ispast da parafraziram neka druga vremena, koliko toliko rukovoditi pravično. Ono što je veoma bitno za nas koji rukovodimo, na neki način da osluškujemo svoje zaposlenike. Ne da vidimo kako oni rade, ali i da osluškujemo da li su možda, da li mi je koncentracija u padu, da li su neraspoloženi, da li su negdje se sakrili pa plaču, da li su nervozni. E, tu se dolazi do onoga, do jedne komunikacije. Komunikacija može biti individualna, komunikacija može biti timska kao što mi radimo u našem timu. Komunikacija je veoma bitna. Koliko među nama generalno ima otvorene komunikacije, ne bi znala reći. Postoji više dokaza da je prevencija mentalnih oboljenja i poremećaja moguća korištenjem, kako mi to kažemo, iz struke generalnih i ciljanih intervencija utemeljenim na dokazima. Ovo može poboljšati rezultate za pojedince sa cijelog spektra mentalnih oboljenja i poremećaja i životnih puteva. Ali svi možemo odigrati svoj dio povećavajući svijest o radu preventivnih intervencija. E, ovdje je možda više terminologija ona koju mi koristimo u mentalnom zdravlju ili je terminologija dosta izmijenjena, ja znam da će naši slušaoci razumjeti. Isto tako se kaže da moramo više sarađivati sa svojim saradnicima na primjeni preventivnih mjera koje smanjuju rizik od mentalnih bolesti i poremećaja. Sve više raditi na politici socijalne uključenosti, podršci, raditi podršku ranjivim grupama stanovništva, ulagati u zajednice tokom cijelog života. Znači, tu se sad gleda od trudnoće, rođenja, ranog djetinjstva, tinejdžerske dobi, odrasle pa do starije odrasle dobi. Kaže se da moramo poboljšati društvene odrednice zdravlja i rješavati stigmu i diskriminaciju mentalnog zdravlja. I normalno, na kraju svega ovoga opet dođe rečenica da su bitni i društvo i građani.
Ja se evo nadam, poštovana doktorice, da smo mi evo dakle danas malo samo načeli ovu cijelu temu, jer je očigledno ovo nešto o čemu će se pričati i nešto u što mlađe generacije sve ranije nekako zadiru, jer imamo osjećaj da mladi, evo čim nekako stupe u taj neki poslov svijet, odmah su sagorjeli, odmah imaju problema psihičkih po tom pitanju. Čini li se vama da, evo rekli ste više puta tokom emisije da ste optimisti, možemo li biti optimisti da da mentalno oboljenja nisu bolesti savremenog doba, nego da ćemo ih uspjeti na neki način prevazići.
Nećemo ih uspjeti prevazići, ali ćemo ih uspjeti smanjiti postotak njihovog javljanja. Ovo ste u pravu nekako, možda mi koji duže radimo, smo na neki način, ne sad ću ja koristiti ovako jednu narodnu riječ, možda malo vodootporniji. Možda mladi žele više, vjerojatno smo i mi takvi bili nekada, žele za što kraće vrijeme više postići, misle sa završenjem svog obrazovanja znaju sve, to baš nije tako. E sad znači, ja sam uvijek da nam mladi budu takvi, da budu ona neka snaga koja će pokretati i nas, ali možda da nađemo neku još bolju generacijsku ravnotežu između mladih i nas koji duže radimo. Opet ću asocirati na našu službu. Veoma je bitno kad nam dođu mladi u službu da ih na neki način zdravstveno odgojimo, da bez ikakvog stresa i tenzije im kažemo pravila ponašanja, da ih naučimo ono što ne znaju. E sada, svi smo i tu malo različiti dan danas. Ukoliko mi nešto nije jasno, ukoliko nešto sam možda čak i zaboravila, mene nikad nije sramota nekog pitati, za kog mislim u tom trenutku da o tome zna više nego ja. Znači, konsultacija, pitanje za savjet, nikad nisu na odmet nikome od nas, bez obzira na životnu dobu.
S obzirom na temu koju smo danas pričali, doktorice Paprić, moram da vas pitam, da li su, evo, iako smo to spomenuli kroz ovu emisiju, da li su vrata ovog centra otvorena za potrebe ljudi, onih koji shvate da imaju problem sa mentalnim zdravljem, koji to priznaju prije svega sami sebi, što je vjerojatno najteži dio ili najteži korak u tom procesu ozdravljenja, da li su vrata ovog centra za takve ljude otvorena?
Jesu. Opet molim samo da budu spremni, ja smatram da imamo izuzetno dobro i edukovane i obučene sestre za grubo prepoznavanje stanja mentalnog zdravlja osoba koje se pojave prvi put u situacijama kad one primijete da je neko osoba s kojom treba odmah porazgovarati, one će nama to signalizirati i ta osoba će biti veoma brzo primljena. Znači, opet ponavljam, ako želite doći, dođite. Nijedno pitanje koje postavite nije glupo i nijedno pitanje nije bez odgovora. I uvijek će neko od nas zaposlenih znati odgovor.
Doktorice Paprić, hvala vam puno na učešću u današnjoj emisiji.
Hvala i vama.
Poštovani slušalci, pratili ste još jednu iz zadnje emisije Zdravlje sve na talasima Radio Brčkog distrikta. Naša i vaša današnja gošća bila je primarij doktorica Zlata Paprić, voditelj Centra za mentalno zdravlje u Brčkog distriktu. Hvala vam na pažnji. Ostanite s nama.
O zdravlju opet u pet, jer zdravlje je sve.
Emisija o promociji zdravlja i zdravstvene kulture, jer zdravlje je sve.